Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Loizune Amatriarekin.
Eguerdi honentzule, Iruñerrian gaur, hau da,
albiste. Dugu langile klasearen momentua dela, eta borrokatzeko garaia dugula bai.
Sindikatuak eta eragile sozialak batuta Madrilen onartzekoak diren lan eta pentsio erreformen aurka kaleak hartu dituzte gaur. Euskal Herria Irratiko sintonian zaude entzule, abenduak egun bat du, aste azkena da. Ela, LAB, Esteila, SSK, Etxalde, Iru, CGT eta CNT sindikatuek eta hainbat eragile sozialek deituta mobilizazioa egin dute gaur eguerdian lan, pentsio eta bizi baldintza duinen alde, lan eta pentsio erreformei ez esan diete bizi duin baterako burujabetza eskatuz. Hamaiketan patronalaren aurrean egin dute protesta, arratsaldean berriz parlamentuaren atarian bilduko dira. Eta Madrilen onartze bidean den lege gehiago kritikatu dituzte kalean, aste honetan bertan izetaren legea Espainiako Kongresura eramango dute eta atzo Ela, Esteilas eta ESK sindikatuek Intorinoen elkartearekin batera elkarretaratzea egin zuten administrazioan behinbeineko diren milaka langileen kontsolidazioa exigitzeko. Eta koronavirusari buruz, azken kontaketan 406 positibo zenbatu ditugu, atzo baino 120 gehiago dira, 406. Egun 88 pertsona daude ospitaleratuta, 14 zainketa intentsiboetan, 15 pertsona ospitaleratu dituzte egun bakarrean. Eta gobernuak adierazi duenez, zainketa intentsiboetan dauden pazienteen 70% ez dago txertatuta. Hala, txertatzera dei egin du gobernuak beste behin, txertatze kanpaina indartuko du datozen egunotan, bihartik aurrera, 60 eta 69 urte bitarteko herritarrek eta osasun alorreko langileek 3. dosia jasoko dute, 5 eta 12 urte bitarteko aurrek berriz, bigarren 15. jasoko dute, hasiko dira jasotzen abenduan bertan. Eta egoera honen aurrean, zubia igarota, erabakiko du gobernuak zer egin, neurri murrizaile gehiagorik ezarri edo ez. Hezkuntzan dena den, hartu dute erabaki bat, aldaketarik ez egitea erabaki dute, hau da, ikasturtea bukatu arte jardunaldi jarraitua izanen dute aurreta gazteek hezkuntza departamentuetan, hezkuntza komunitateetan egunotan bozkatuko dutena datorren ikasturtean sartuko da indarrean, halaxe adierazi dute. Gaur baina beste pandemia batean jarriko dugu foko nagusia, IESaren aurkako nazioarteko eguna da gaur, duela 4 hamarraldi hasi zen ofizialki IESaren pandemia, eta ekitaldia egiten ari dira une honetan Nafarroako parlamentuan, berehala IESaren kontrako herritarren batzordearekin mintzatuko gara. Eta parlamentua aipatu dugula, bertan geroa bai, 110 zuzenketa aurkeztu dizkio aurrekontu orokorretarako, lege proposamenari. Gaur aurkeztu ditu esan bezala zuzenketa horiek taldeko ordezkari guztiak azaldu dira prentsaurrean gainera. Asmoak egitateak izan direla nabarmendu dute, zuzenketak aurrera aterako dira eta aurrekontuetarako akordioaren ondotik. 4.300.000 € gehituko ditu aurrekontuetara geroa bai. Eta bi ekitaldirekin ospatuko du Orreaga Fundazioak Nafarroaren eguna. Ostiralean abenduaren 3rekin eguerdian Foruen monumentuan omenaldia eginen die Nafarroaren alde bizitza eman dutenei. Eta ordu batetan berriz sari banaketa eginen dute udaletxe plazan. Ze xehetasun guztiak bilduko ditugu gaur albistegian, baina bestelakoak ere aipatuko ditugu. Aurretik dena den eguraldia ere aipatuko dugu. Be lainoa altxatu eta zerua hodeitsu agertu zaigu, hala izanen da, eta be hodeiak nagusituko dira gaur. Eurite txikiak eta noizbehinkakoak izanen ditugu gainera, termometroak 8 gradutan joko dugu ja, eta une honetan 4 baino ez ditugu, Iruña.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Pasen denok, eman bideo Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagilek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egunerokora itzulizaren honetan zure atxedena koltsoneria gorritxoren esku, koltsoneria gorritxon produkturik aurreratuenak eta markarik hoberenak. Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdazubiko monasterioa 41 denda berria. Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria Gorritxo, vive el descanso.
Asteburu honetan Lizarrako San Andres feria, ostiralean Lizarrako emakume ospetsua bizita antzeztua, Lizarra bizi ikuskizuna eta pilota partiduak. Larun batean aldiz, Hacienda feria tradizionala, artisautza azoka, Urbasandiako gazta lehiaketa, pilota partidu profesionalak, zaldunen topaketa, kale jira, Lizarran kantuz, kaleko animazioa eta gaiteroak. Igandean artisautza azoka, Nafarroako zaldikoaren lehiaketa, dantza tailerrak, kale jira eta gaiteroak. Eta beste hainbat ekitaldi San Andresak ospatzeko Lizarrako udala.
Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
Komunean eroso mugitzeko bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
Badakizu Cocinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
Iruña herrian gaur albiste dena eta izanen dena bilduko dugu jarraian Euskal Herria irratian, gaur mobilizazio eguna da, ala azaldu dizuegu goizean eta ala gertatu da. Ela ala beste ila SSK etxalde, iru CGT eta CNT sindikatuek eta hainbat eragile sozialek manifestazioa egin dute gaur lan pentsio eta bizi baldintza duinen alde lan eta pentsio erreformei ez bizi duin baterako buru jabetza lelopean. Izaskun Juarez LAF sindikatuko Iruña herria eta Pirinioak eskualdeetako arduraduna da eta arekin mintzatu gara gaiaz.
Pentsatzen dugu oso garrantzitsua dela nor gidatuko duen datozen urtean eta noren interesak premiatuko dituzten eta bueno, uste dugu langile klasearen momentua dela eta kalera eta borrokatzeko garaia dugula bai.
Garrantzi handiko garaia delakoan goizez eta arratsaldez eginen dute protesta, goizan 11etan egin dute zen patronalaren aurretik abiatuta. Madrilen adosten ari diren bi erreformen aurka mobilizatu dira, pentsio eta lan erreformen aurka alegia.
Ikusi dugu pentsio erreforman lehenengo pausua eman dutela murrizketa batzuk emateko, eta bueno, aurre ikusten da udaberri aldera iritsiko direla murrizketa handiena, baina bueno, badakigu ez dituztela pentsio duinak bermatuko dagoen planarekin. Eta lan erreformarei dagokionez, ba bueno, argi ikusten adigu ez dutela derogatuko eta ez dituztela bermatuko lan baldintza duinak langileontzat, ez 30 orduko lan astea, lana banatzeko eta zaintza lan hoiek aitortuak izan dadin eta are gutxiago 1400 euroko soldata minimoa.
Pentsio erreforma murrizketak ezarri nahi dituztela salatuko dute, aditu dugun bezala ez dela bermatzen, 1.080 euroko gutxieneko pentsiorik ez eta genero arrakala apaltzea ere. Lan erreformak berriz aldaketarik ekarriko ez duelakoan dira, ez direla indargabetuko aurreko erreformek ezarritako funtsesko puntuak alegia. Madrilen negoziatzen eta Europatik baldintzatzen ari diren erreformen aurrean, Nafarroatik ardura gehiagoz jokatzeko eskatu diete ordezkari politikoei.
Gobernuek ere bai egin dezatela hemen bidea, posible dute, borondate politiko baldin badute, eta bueno, argi dago erosoago daudela Madrilen hartzen dituzten erabakiak hemen bermatuz eta hemen aldaketak ez ematen.
Aipatu dugu, mobilizazio bateratua egin dute sindikatuek eta hainbat eragile sozialek, lehenengoa izan da, gaur goizean egin dutena, arratsaldean beste bat izanen da, arratsaldeko 6etan da itzorduan, Nafarroako parlamentuaren atariaren aurrean, baina Juarezek aipatu digu, greba orokor baten atarikoa izatea espero dutela. Eta Madrilen onartze bidean den lege gehiago ere aipatuko ditugu, aste honetan bertan hitzetaren legea Espainiako Kongresura eramanen dute eta ELA, STEILAS eta ESK sindikatuek interinoen elkartearekin batera elkarretaratzea egin duten Nafarroako Jauregiaren parean atzo izan zen hori, administrazioan behinbeineko diren milaka langileren kontsolidazioa exigitzeko. Izai Bujanda ELA sindikatuko kidea da.
Agintari politikoen erabakien ondorioz, gaur egun Nafarroako 10 langile publikotatik 5 behinbeinekoak dira. Honen atzean sektore publikoa privatizatzeko asmo argia dagoela salatu dugu. Une erabakior batean gaude, milaka langile publikoren lanpostu eragingo dien legea onartze bidean dagoelako. Eta sindikatu eta eragileek eskatu dugu, alde batetik hemen erabakia izatea zein zerbitzu publiko behar ditugun. Eta bestetik, zerbitzu publiko horiek aurrera ateratzen dituzten langileak eta euren lanbaldintzak mantentzea. Horretarako, Madrilek inposatutako erreposizio tasak ezin dira onartu. Eta lanpostua kontsolidatzeko prozesu bermatzaileak abian jarri behar dira.
Sindikatuek Nafar gobernua interpelatu nahi izan dute, Maita Madrilen legea baldintzatu dezaketen alderdi guztiak ere ikusteko dago, zer den bai izetaren legean, baita lan eta pentsio erreformei dagokien ez Madrilen alderdiek hartzen duten jokabide aurki jakingo dugu hori. Eta osasun alorrari begira jarriko gara jarraian, koronavirusari erreparatuko diogu lehenik eta behin. Gorakada nabarmena izan du positiboen kopuruak. Azken kontaketan, 406 positibo zenbatu ditugu, atzo baino 120 gehiago dira, 406. Ospitaleetan egoera tentsionatzen hasi da, eta ez koronavirusaren gatik bakarrik. Azken egunean, 15 pertsona ospitaleratu behar izan dituzte, bi zaintza intensiboen unitatean koronavirusa dela eta. Egun 88 pertsona daude ospitaleratuta 14 zainketa intentsiboetan. Positiboen gorakada ohen okupazioan ez ezik ospitaletako eta osasun etxeetako ohiko martxan ere eragina izaten ari da koronavirusa eta bestelako virusak eragin dute hori. Zaintza intensiboetan dauden pazienteen 70% ez dago txertatuta, hori ere aipatu du Nafarroako gobernuak eta hala txertatzera dei egin du gobernuak beste behin. Txertatze kanpaina indartuko du datozen egunotan Nafarroako gobernuak, hori baita lehentasuna Javier Ramírez presidente ordearen iritziz.
Dotar y dar protección a los colectivos más vulnerables, que son lógicamente las personas ahora que están priorizando en los grupos de vacunación, con el objetivo claro, desde luego, que este tipo de personas, que por sus propias características, tanto de edad como de situación de salud, en torno, bueno, pues personas inmunodeprimidas de todas las edades.
Biartik aurrera, 60 eta 69 urte bitarteko herritarrek eta osasun alorreko langileek 3. dosia jasoko dute, eta gogoan izan, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak joan den ostegunean, COVID ziurtagiria baimendu zuenetik eguneko txertaketak 3x egin direla, hala, txertatzeak askoz gehiago izanen dira aurrerantzean, eta hori dela eta txertatze gune berria prestatzen ari da osasun departamentua. Seminarioa izanen da aurrerantzean gune nagusia txertoak jartzeko. Gainera, abenduaren 2. 15 aurrera, beste adin tarte bat gehituko da estrategia honetara, 5 eta 12 urte bitartekoei ere jarriko zaie txertoa dosiak jaso bezain laster izanen dela aipatu dute. Gobernuak adierazi du zubiak igaro ondotik aztertuko dutela zein egoera epidemiologiko dagoen eta zer egin horren aurrean neurri murriztaileak ezarri edo ez. Baina Hezkuntza Departamentuan aurreratu egin dira eta erabaki dute urtarriletik aurrera dagoeneko zei jardunaldi izanen duten ikastetxeetan. Jardunaldi jarraituarekin jarraituko dute ikastetxeek. Carlos Jimeno, Hezkuntza Kontseilaria.
Se debe mantener la actual jornada escolar continua con actividades extraescolares en lo que resta de curso a partir de enero de 2022.
Aldatzeko aukera izanen zutela adierazi zuen departamentuak, baina egoera epidemiologikoak atzera egitera behartu ditu, beraz ez da aldaketarik izanen ikastetxeetan, ez ikasturte honetan behintzat, orain badakizu hezkuntza komunitateetan, 83 ikastetxeetan zehazki bozketa egiten ari direla jardunaldiari buruz, bada erabakitzen duten hori datorren ikasturtean sartuko da indarrean. Koronavirusa dena den ez da gaur aipatuko dugun pandemia bakarra. Gaur abenduak egun bat du eta IESaren aurkako nazioarteko eguna da. Duela 40 hasi zen ofizialki IESaren pandemia 1981. Gaur egun pandemia hitza ia erabat koronavirusarekin lotzen dugun arren, honek ere milaka lagun hil ditu eta hori da gaur izpide hartu nahi duguna. Luzia Burgi deitu dugu, IESaren kontrako herritarren batzordeko koordinatzailea da. Kaixo eguerdion.
Kaixo eguerdion.
Nafarroako parlamentuan ekitaldia egiten ari zarete, une honetan zein da irudia? Bukatu alda?
Bai, orain bukatu dugu parlamentuan egindako aktua, guretzat importantea da talde politikoen baita ere laguntza, ez, eta izatea egun hontan.
Gaur nazioarteko eguna da, zein da aldarrikapen nagusia?
ba, aldarrikapena da kontuan izatea, ba, esan dezun bezala, ez, azkenean azkenengo bi urtetan ba, pandemia bat izan dugu gure bizitzan, baino ezin dugula ahaztu giba baita ere ba, hori 40 urte dituen pandemia dela eta ezin ditugula atzera pausorik eman.
Koronavirusak eragin aldu, Yesaren aurkako borrokan eraginik izan aldu?
Bai, noski, azkenean bai tarte batean ikusten dugu, ba, konfinamendua izan genuenean, nola bai baita ere mantentzen ditugun sexu harremanak murriztu zirela, eta alde horretatik, nola baiteko alde positiboa izan zuen, kontagio gutxiago eman ziren, baino osasun arretaren inguruan baita ere bestelako osasuneko gauzekin bezala, atentzioa nolabait ikusi da, pues ez dela behar bezalakoa izan, ez? Nolabait ikusten ditugu diagnostiko gutxiago eman direla eta hortan lan egin bar dugula, ez? Diagnostiko goiztiarra izateko giba daukaten pertsonak jakinarazteko giba daukatela.
Aurre iritziz eta estigmaz kutsatutako virus bat da, giba aipatzen ari garena, hori ere borrokatu beharreko beste puntu bat.
Bai, noski baietz, azkenean hori da gibatik urruntzen digun zerma, ez? Azkenean diskriminazioa eta estigma egiten du apurtu nahi dugun mitoa oraindik ere ezartzea, hau da, arrisku kolektiboetaz hitz egiten da, eta ez arrisku praktiketaz, hori guretzat oso garrantzitua da, ikustararteko pertsona guztion birusa dela, eta ez bakarrik kolektibo batzuena, ez? Eta horrek, azkenean diskriminazioa eta estigma horrelako ideiak mantentzen ditu.
Prentxan zenbakiak ikusi ditugu azken egunotan, Nafarra askok jakin gabe ere birusa dutela zabaldu du prentsak.
Bai, hola se da. 118 batek birusa dauka eta ez daki, ez? Giba ez ditu sintomak antzematen, beraz giba daukagula jakiteko era bakarra froga egitea da. Froga gure batzordetan egin alda. Konfidentziala eta doakoa den froga edo bestela osasun zentroetan, ez? Baino egia da, nolabait kopuru hori 118 hori antzeman beharko genukela.
Gaur ekitaldi instituzionala egin duzue Nafarroako Parlamentuan, arratsaldean bestelakoak antolatu dituzue.
Hola, ze da, bai, elkarretaratze bat antolatu dugu Baluarteko plazan. Eta gure ideia da gure manifestua irakurtzea, baino batez ere gogoan eduki nahi ditugu gurekin jada ez dauden aktivistak, ez? Zeinei zor diegu gure lana, laguntza eta aleginak ibaren kontrolean edo erantzunean aurrera egiten jarraitzeko.
Lucía Burgi, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Vale, mila esker zuei. Agur.
Amaitu berri da Nafarroako Parlamentuan Yesaren aurkako nazioarteko egunaren arira egindako ekitaldia, eta bertan Nafarroako Parlamentuan bertan azaldu du Geroa Baik zenbat zuzenketa aurkeztuko dizkion aurrekontu orokorretarako lege proposamenari, 110 izanen dira. Asmoak egitateak izanen direla ere nabarmendu dute, zuzenketak aurrera aterako dira eta aurrekontuetarako akordioaren ondotik. Usue Barko Seleduna.
Bilege hauen inguruan lortutako akordioaren ondorioz, datorren asteotan taldeok aurkeztutako zuzenketek gehiengo absoluto zabal bat lortuko dute, beraz gure asmoak datorren urteko kontuetan eragina izango dute.
Zuzenketetan tokiko administrazioak indartu nahi ditu, zuzenketen bitartez, bultzada demografikoa areagotzera berriz, 240.000 euro bideratuko ditu Geroa Baik, 250 biztanletik beherako 400 herriei zuzendutako plan pilotu baten bitartez, ekonomia zirkularreko institutua ere sortu nahi dute. Eta euskararen alorrean, aurreko urteetako inbertsioa egonkortu.
Egia da, gainontzeko talde batzuk aurrera eraman dutela beste zuzenketa batzuk, eta hori gehituko du 2022-ko Euskarabidearen aurrekontuak. Baino, gure aldetik 2022-koa konsolidatu dugu. Horrek zer esan nahi du? Azken 7 urteotan Euskarabidearen aurrekontuak gehitu dela 2 milioietatik 9 milioi dira egun.
Zerga sistemaren erreformaren legeari dagokionez berriz, zuzenketetako bat nabarmendu dute, ogasunaren oneritziarekin dagoeneko enpresen zergen 0,7 entitate sozialetara bideratzeko aukera zabalduko dut zuzenketa horrek.
Aldaketa sakona da, 2022-tik aurrera eramango dugun nobedade bat, eta zentzu horretan gure poza, azkenean entitateek proposatutako eta geroabaik zuzendutako alako proposamen bat aurrera aterako delako.
110 dira zuzenketak eta aurkeztu dituen horietatik 30 beste taldeekin adostutakoak dira aurrekontuen legeari dagokionez 6 zerga sistemaren inguruan. Akordioa eta elkarrizketa nabarmendu ditu koalizioak. Prentsaurrekoan izan da Maria Solana parlamentaria.
Izan ere, elkarrekin lortzen baita behar den indarra, bai eta diru kopurua ere. Horretan konbentzituta gaude eta horren alde egin dugu apustua. Hainbat politika zehazteko eta hainbat elkarte, talde eta eragile.
4.300.000 euro biltzen dituzte zuzenketek guztira, gogoan izan, abenduaren 23an onartuko dituela parlamentuak, datorren urteko kontuak zehazten dituzten legeak dira, zehazki onartuko dituztenak. Aholku interesgarri batzuk adituko ditugu orain entzule, eta berehala albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Elurretan eskalatzen eskiatzen mendian ibiltzeko materiala segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basatik Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Gordiskak, Durangoko azokan. Roland Garcesan bandatze, CD-a eta viniloa. Aiar, errautsak. Eta nahiak nahiren azken singlea, beldurra. Gordiskak Durangoko azokan.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Kirolari tartea eginen diogu Iruñerrian. Gaur, gizonezkoen osasunak bihar abiatuko du Espainiako Errege Kopako txapelketako bidea. Osasunak 18 jokalari eramango ditu Errege Kopako lehen kanporaketara. Guadalixeko San Agustin Futbol Klubaren aurka egin izanen du partida, eta aurri aurre egiteko 18 dira aukeratu dituen jokalariak. Jagoba Arrasate entrenatzaileak aukeratu dituenak. Atarikoan horrela mintzatu da partidaren inguruan.
Bueno, aukera desberdinek bat, gitxien jokatzen dagoen jente hori ikusteko, konpetitzen, eta eurentzako ondo dator, minutuke pilatzeko eta sentsazioek berreskuratzeko, eta beste alde batetik, beste konpetizio bada, eta aldan urrunen nahi dugu heldu, eta urrun heltzeko, biserku bat arabidugu aurrera, ez, orduan ikustot, gutzako estimulo asko dugu zen partidua dela biserku.
Taldea gaur arratsaldean joanen da Alkobendasera, autobus ofizialean, eta Errege Kopan aurrera egin nahi du, noski Osasunak, baina errealitateaz jabe dela dio entrenatzaileak, eta hobetzekoak non dituzten argi dute, sadarren, irabazi nahi dute. Dena den, Guadalixeko San Agustin Futbol Klubaren aurkakoa Alkobendasen izanen da bihar arratsaldeko 7. Eta agenda zabalduko dugu albistegiari amaiera emateko. Lehenik eta behin Nafarroaren eguna aipatuko dugu. Bi ekitaldirekin ospatuko du eguna Orreaga Fundazioak. Ostiralean abenduaren 3arekin eguerdian, 12etan Foruen monumentuan omenaldia eginen die Nafarroaren alde bizitza eman dutenei eta ordu batetan saribanak eta eginen du udaletxe plazan. Informazio gehiago du Juan Cruz Lakastak.
Nafarroaren eguna edo Nafarren biltzarra, bi moduotan izendatzen du Orreaga Fundazioak abenduaren 3ko ospakizuna. Egun horretan, bi sari eman ohi ditu. Nafarroaren nortasunaren eta interesen alde egiten dutenentzat, Pedro Mariskal saria, eta horren guztiaren aurka egiten dutenentzat aldiz, Leringo Kontea saria. Pedro Mariskalen garaikurra, aurten Nafarroko ikastolen elkartearentzat izanen da, Orreaga Fundazioko eledun, Koldo Amatriak, gaur metropoli forala saioan aurreratu duenez.
Aurten, pentsatu dugu, ja guztien ahotzetan dagola inguru giroa, eta Nafarren ezek, darama urte dezente antolatzen bere oinez basoa, eta horrezagatik, pentsatu dugu, aritzea.
Oinez basoa ekimena 2008an jarri zuen abian Nafarroko ikastolen elkarteak eta ordutik 50.000 zuhaitz landatu dituzte. Gaur Ilunabarreko 7etan Kondestable Jauregian hitzaldia eskainiko dute Federazioko Peio Reparazek eta Marta Igoak proiektuaren nondik norakoen berri emateko. Lerin Kontearen saria berriz epaileentzat izanen da.
Aurten saria Nafarroako Justizia Auzitegiak eramango du saria. Zergatik, bueno, badakigu hemen Nafarroan euskararen legeak oso estuak dira eta beti agertzen da nor, edo zein errekurso bat aurkezten eta beti agertzen da tribunal honek bere sententziak euskararen kontra.
Ostiraleko ekitaldietan Nafarroa berriz altxa ekimeneko ordezkariek ere parte hartuko dute eta Amaiurtar bati Patxi Urrutiari hain zuzen ere ikur bat emanen diote noaingo batailaren 5. mendeurrena eta Amaiurko batailarena lotzen dituen lekuko moduan. Mikel Altzuart eta Gerard Susperregi bertsolariek, Peio eta Ido abeslariek eta kantuz ekimeneko kideek ere parte hartuko dute ekitaldian.
Eskerrik asko Juan Cruz, hori Nafarroaren egunean izanen da ostiralean, abenduaren 3an, baina gaur abenduak egun bat du, gaur asteazkena da eta gaur gure agendan bestelako hitzorduak ditugu. Gaiarren hitzordu interesgarri bat esate baterako eta hori da nabarmenduko duguna. Musika eta antzerkia uztartzen ditu hitzordu honek, proposamen honek eta Reyes Lintzetak kontatuko digu zein den.
Euskaldun zar bat bezala sentitzera.
Demo de Quartet taldearen ikutsidazu bidea Isabel musikala ikusteko aukera izanen dugu berriz Iruñean. Gaiarri antzokian izanen da, pandemia garaian bete-betean egindako muntaia honek duela gutxi estatu mailako sari garrantzitsu bat jaso du. Arte eszenikoen Max saria urteko musikal honenari. Iker Witzi Demode taldeko kidea pozik azaldu da, lehen aldiz euskera hutsezko musikal batek erabazi egin duelako sari hau.
Estatu mailan euskarazko musikala guztiz euskaraz jasotzea hori saria da, osea oso handia da baita. Orduan euskaldun guztientzako saria, niretzat izan zen honako bai kutsiazu bidea Isabel musikalaren saria.
Josean Sagastizabalen izene bereko liburu arrakastatxuan dago oinarritua ikuskizuna. Patxi Barkok eta Itziber Garmendiak egin zuten testuaren dramaturgia. Demode taldeak egin zuen musika eta koreografia eta oso aktore abeslari ezagunak mandiete bizia pertsonaiei. Iker Witzi, Santi Romano eta Joli Pascualen azgain, haiek Demode Kuartet taldeko kideak dira, haietaz gain ETB-ko Guazen telesaileko aktorea direnak ere ikus ditzakegu besteak beste Xanti Koskortegi eta Maria Redondo eta baita izen ahundiko beste aktore abeslari batzuk ere bai, Ainhoa Hierbe, Inaxio Tolosa edo Carlos Engema esate baterako. Esan bezala Gaiarre antzokian Zidazu bidea Isabel musikala handia ikusteko aukera berriz izanen dugu.
Bertxoekin eskatilak flipatuta.
Eskerrik asko Reyes, 8etan izanen da hitzordu hori Gaiarre antzokian Reyes Lintzetak ederki azaldu digun bezala eta adi, sarrera gutxi batzuk geratzen dira, beraz joan nahi baduzue, sartu Gaiarre antzokiaren webgunean eta eskuratu berehala sarrera horiek. Aipatu dugu sarrerakoan euri zaparradak egiteko aukera izanen zela, baina aukera hori errealitate bihurtu da, une honetan gogo zaridu behintzat hemen Donibane auzoan. Entzule, albisteak onaino, Iruñerrian gaur albiste orain artekoa, gogoan izan bihar itzuliko garela gaur arratsaldean, ez dela Irrintzi plaza saioriki izanen, bihar itzuliko gara, goizeko 8:30etan, Metropoli Foraleko informatiboarekin. Ongi izan!